Pada bab keempat ini, kita akan membahas tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Jadi, keseimbangan pasar itu ditentukan oleh yang pertama, kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan itu dipengaruhi konsumen. Dia punya ciri khas bergerak dari kiri atas ke kanan bawah sesuai gambar. Nah, oleh sebab itu, kita bisa tahu di situ bahwa dia berbanding terbalik, artinya ketika Q bertambah, maka P-nya berkurang. Atau sebaliknya, P bertambah, Q berkurang. Karena misalnya kayak gini, itu kan seorang konsumen ya, kalau misalnya barangnya cuma satu atau barangnya terbatas, pasti harganya akan mahal. Tapi semakin banyak barang itu dijual, maka harganya akan semakin murah. Nah, di situ ada fungsi permintaan, Q sama dengan min AP plus B. Kenapa minus di situ? Karena Q dan P berbanding terbalik. Jenis permintaan itu ada tiga. Yang pertama efektif, ada uang, orang mau beli. Kalau absolut, dia nggak punya uang, tapi dia pengen beli. Kalau potensial, dia punya uang, tapi dia nggak mau beli. Nah, selain itu, ada juga kurva penawaran. Kebalikannya, dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Q-nya bertambah, P-nya bertambah, atau sebaliknya. Ini dipengaruhi produsen dan pemerintah. Karena apa? Misalnya gini, seorang produsen kalau jual banyak barang, terus dia laku dengan harga murah, pastikan dia akan menaikkan harganya karena menganggap harga jualnya terlalu murah. Seperti itu. Nah, di situ di depan P tidak ada tanda minus di fungsinya karena memang dia berbanding lurus dengan Q. Nah, habis itu ada pergeseran kurva permintaan. Jadi misalnya dengan harga 100 misalnya, dengan harga 100 barang yang didapat bisa 50. Nah, tapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan misalnya dengan harga 100 barang yang tadinya dapat 50 malah jadi 60 bertambah atau justru berkurang. Nah, itu bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri. Ada juga kurva penawaran, itu pun juga sama. Nah, setelah itu ada juga kalau misalnya ada juga kalau tadi pergeseran, dia dipengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran itu selain faktor harga barang itu sendiri. Ada misalnya pendapatan, teknologi, harga bahan baku, barang substitusi, komplementer, dengan asas Ceteris Paribus. Jadi cuma satu faktor aja yang dinilai, faktor lain dianggap tetap. Kayak misalnya, kurva itu bisa berubah karena pendapatan, tapi faktor lainnya kayak teknologi, harga bahan baku, barang substitusi, dan komplementer dianggapnya tetap atau tidak berubah. Sedangkan pergerakan kurva itu titik-titiknya yang bergerak dalam satu kurva. Itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Nah, habis itu ada daerah produsen dan konsumen. Di situ ada super, ada sub. Kalau super berarti kan dia punya kelebihan gitu ya. Kalau pembeli super marginal berarti dia bisa ngebeli di atas harga pasar. Kalau pembeli super penjual sorry penjual super marginal berarti dia punya kelebihan bisa menjual di bawah harga pasar. Nah, yang agak bingung di sini sebenarnya wilayah premi konsumen dan premi produsen. Premi konsumen disebutnya surplus karena pembeli menganggap barang yang dijual terlalu murah, sehingga dia punya uang lebih untuk membeli barang, dan dia mampu membeli barang di atas harga pasar. Sedangkan, premi produsen itu keuntungan produsen, karena dia bisa menjual di bawah harga pasar, sehingga bisa menarik pembeli yang banyak untuk membeli di penjual tersebut. Nah, habis itu dari titik keseimbangan, sebenarnya QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Ada juga kalau misalnya nggak diketahui bisa P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, di situ kalau misalnya ada pajak subsidi, kalau pajak kan harganya makin mahal, makanya PS plus T. Kalau subsidi kan semakin murah harganya, makanya PS dikurang subsidi. Kalau misalnya keseimbangan setelah pajak atau subsidi lebih gampang menggunakan PD sama dengan PS. Elastisitas. Nah, elastisitas itu dia seberapa itu apa ya, mengartikan seberapa peka suatu barang terhadap perubahan harga atau seberapa pengaruhnya perubahan harga terhadap permintaan dan penawaran. Kayak gitu. Rumusnya bisa delta Q per delta P dikali P per Q atau Q aksen dikali P per Q. Nah, habis itu nanti setelah setelah kita tahu hasilnya akan keluar berapa koefisiennya. Tapi jangan terpaku pada tanda negatif atau positifnya dalam menentukan jenis elastisitas. Yang dilihat adalah angkanya. Nah, kenapa begitu? Kalau tandanya di depannya minus, itu artinya elastisitas permintaan. Karena tanda minus itu melambangkan P dan Q berbanding terbalik. Sedangkan tanda positif yang di depannya itu melambangkan elastisitas penawaran. Artinya P dan Q berbanding lurus. Nah, setelah itu ada jenis elastisitas. Mulai dari yang pertama adalah elastis. Artinya elastisitasnya lebih dari satu, yaitu permintaan lebih besar dari perubahan harga. Contohnya adalah barang mewah. Dia kurvanya landai. Kenapa begitu? Karena ketika barang mewah harganya turun sedikit, maka peminatnya langsung banyak. Contohnya HP gitu kan. Nah, habis itu ada jenis barang inelastis. Dia kurang dari satu, bentuk kurvanya curam. Jadi begitu harganya turun sedikit, dia nggak terlalu berpengaruh sama jumlah kuantitinya. Nah, itu contohnya beras dan barang panen. Nah, habis itu ada elastisitas uniter atau sama dengan satu. Dia permintaannya sebanding dengan perubahan harga. Contoh barang elektronik. Kalau misalnya HP yang dielastis tadi, itu maksudnya HP yang mewah gitu ya, HP yang mahal gitu. Tapi kalau elastis sama dengan satu, dia barang elektronik. Terus ada juga elastisitas sempurna. Elastis sempurna itu artinya berapapun jumlah Q-nya, harganya akan tetap segitu. Contohnya bumbu dapur, garam, gula gitu kan. Sebenarnya ini nggak mendefinisikan bumbu dapur sih sebenarnya, tapi yang mendekati itu. Nah, ada lagi inelastis sempurna. Harganya berubah, tapi kuantitinya tetap segitu-segitu aja. Dia nggak berubah. Contohnya tanah, bensin gitu kan. Q-nya tetap, cuma harganya bisa naik, bisa turun. Nah, habis itu ada pasar. Habis itu pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pembeli dan penjual tidak mempengaruhi harga pasar karena harganya sudah ditentukan oleh pasar. Contohnya pasar buah, pasar sayur, pasar beras gitu kan. Nah, penjualnya bebas keluar masuk pasar sehingga tapi situ faktor produksi yang digunakan efisien sehingga produksinya bisa maksimal dengan biaya rata-rata paling rendah. Nah, habis itu bebas memilih barang dan jumlahnya sesuai kebutuhan. Produsen pasti mencari laba maksimum dan mengutamakan efisiensi. Nah, habis itu ada juga pasar persaingan tidak sempurna, di mana pembeli dan penjual bisa mempengaruhi harga pasar. Contohnya yang pertama ada pasar monopoli, satu penjual. Ini biasanya BUMN yang untuk industri strategis ya, ada PLN. Contohnya kayak gitu, ada Pertamina misalnya, di mana cuma satu doang penjualnya. Barang yang dijual tidak ada substitusi. Penjual menjadi price setter dan peningkatan teknologi dan produksi, sehingga barang semakin banyak dan harga produksi dapat ditekan. Terus konsumennya bisa rugi karena harga tinggi dan ditentuin cuma sama penjualnya aja. Dan bisa jadi ada kesenjangan distribusi dan pendapatan. Nah, terus ada juga pasar oligopoli. Beberapa penjual, contohnya industri rokok. Penjualnya hati-hati menentukan harga, perusahaan baru sulit masuk pasar, dan jumlah barang lebih sedikit daripada pasar persaingan sempurna. Jadi, oligopoli itu barangnya sama, terus ada beberapa penjual gitu. Nah, habis itu ada pasar monopolistik. Dia banyak penjual, barangnya beragam, tapi sejenis. Contohnya gini, pedagang sampo, ada pedagang deterjen, ada pedagang sabun cuci piring gitu kan. Barangnya Beda-beda kan, tapi dia bahan dasarnya sama, benar sama-sama sabun pembersih kayak gitu. Nah, habis itu ada monopsoni. Banyak penjual, satu pembeli. Contohnya petani menjual ke tengkulak gitu. Harga ditentukan pembeli, sehingga kemungkinan penjual merugi. Tapi kualitasnya terjamin karena pembeli memilih produsen dengan kualitas baik. Ada lagi oligopsoni. Beberapa pembeli, terus banyak penjual. Contohnya, peternak sapi menjual susu ke distributor-distributor, gitu. Harganya stabil dan barangnya sedikit sesuai potensi daerah. Nah, terus ada juga sisi negatif pasar. Yang pertama ada etatisme. Ekonomi dikuasai negara. Terus ada juga monopoli, penguasaan penuh faktor produksi, serta free fight liberalism, persaingan bebas tanpa batas. Nah, habis itu kita belajar masuk ke kurva-kurva pasar. Yang pertama, ada kurva persaingan sempurna. Berapapun jumlah barang yang diminta sama dengan marginalnya, sama dengan penerimaan marginal, sama dengan average revenue atau penerimaan rata-rata. Itu cuma di pasar persaingan sempurna, kurvanya lurus karena harganya ditentukan sama pasar. Jadi jumlah permintaan, jumlah marginal penerimaannya atau average revenue-nya semuanya sama. Jadi kurvanya rata kayak gitu. Nah, terus lokasi laba rugi BEP yang harus diperhatikan itu hanya yang ini. Antara ada di sebelah kiri kita bisa lihat C dan bisa lihat P. Ketika cost di bawah harga pasar, di bawah price, maka dia akan laba. Tapi kalau di atas akan rugi kalau sama BEP. Kayak gitu. Nah, di situ ada pasar selanjutnya ada pasar monopoli. Nah, di situ kan ada cost-nya di bawah dia akan laba, tapi kalau misalnya cost-nya di atas dia akan rugi. Tapi dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan atau laba supernormal. Saat merugi atau jangka pendeknya biasanya melakukan promosi atau menambah demand dan rasionalisasi atau penghematan PHK. Nah, yang menarik ini pasar oligopoli. Dia istilahnya ada kurva patah kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Misalnya gini, kita anggap di titik P1 dulu. Itu harga awalnya kayak gitu. Lalu pasar oligopoli kan contohnya industri rokok gitu kan. Satu perusahaan menurunkan harga rokoknya. Nah, itu kenapa nggak terlalu berpengaruh dengan jumlah Q-nya? Karena rata-rata ketika ada satu menurunkan harga, industri rokok yang lain itu ikut menurunkan harga juga. Makanya dia tidak terlalu, apa ya namanya, tidak terlalu berubah signifikan kuantitinya. Nah, tapi begitu harganya naik, Q-nya akan menurun drastis. Karena apa? Karena ketika ada satu industri rokok naikin harganya, belum tentu industri yang lain mau naikin harganya juga. Jadi demand-nya pasti bisa berkurang drastis. Itu pasar oligopoli. Nah, habis itu ada pasar monopolistik. Dia itu juga sama, hanya melihat dari C dan P-nya. Sekian untuk pembahasan bab pasar.